E pa novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.
Evropski parlament v oster boj proti kriminalu belih ovratnikov. Države članice Evropske unije nasprotujejo sprejemanju trgovinsko-investicijskega sporazuma. Predsednik Evropske komisije zaslišan v zvezi z lobiranjem. Slovenija svari gospodarstvenike pred poslovanjem z Izraelom. Obeta se širitev evroobmočja. Najnovejše dejavnosti Evropskega parlamenta napovedujejo oster boj proti kriminalu belih ovratnikov. Evropski poslanci namreč pospešeno delajo na sprejetju zakonodaje, ki bo preprečevala pranje denarja. V ta namen so marca že družno z dvotretjinsko večino izglasovali vzpostavitev posebnega javnega registra evropskih podjetij. Pri boju proti finančnim mahinacijam se poslanci sklicujejo na poročilo Svetovne banke, ki ugotavlja, da so pri pranju denarja v 70% primerov udeležena slamnata podjetja. Žal njihovih stališč ne podpira svet Evropske unije, torej ministri in predsedniki vlad držav članic. Slednji so namreč zavrnili možnost vzpostavitve kakršnega koli bodi si javnosti dostopnega, bodi si nedostopnega registra podjetij. Počasni bruseljski mlini bodo, glede na trenuten potek dogodkov, predlog zakona o preprečevanju pranja denarja obravnavali vse do jeseni. Takrat naj bi ob pomoči spravnega odbora prišlo do soglasja med Svetom Evropske unije in Evropskim parlamentom. Kriminal belih ovratnikov v teh dneh predstavlja precejšnjo nevšečnost tudi odhajajočemu predsedniku Evropske komisije, Joseju Manuelu Barrosu. Slednji je pred sodiščem Evropske unije zaslišan kot priča v najnovejšem lobističnem škandalu. Predmet spotike so skrivna pogajanja med Evropsko komisijo in tobačnimi korporacijami, ki so jih predstavljali lobisti. Obtožbe segajo do samega vrha komisije, saj naj bi v afero bili vpleteni tudi posamezniki iz najožjega kroga okoli Barrosa. Komisija je sicer zavezana Svetovni zdravstveni organizaciji, da so vsa njena pogajanja s tobačnimi podjetji ter njihovimi predstavniki javna in transparentna. Komisija se te dni zapleta v spore tudi z nekaterimi državami članicami. Predmet spotike predstavlja trgovinsko-investicijski sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, imenovan TTIP. Pogajanja je namreč vse skozi vodila komisija, trenutno pa je predlog trgovinskega sporazuma v usklajevanju med Evropskim parlamentom in Svetom Evropske unije. Zaradi nezmožnosti neposrednega vpliva na pogajalski proces so v 16 izmed 28 parlamentov držav članic Evropske unije podpisali pismo Evropskemu komisarju za trgovino Karlu de Guchtu. O razlogih, zakaj nekatere države članice niso zadovoljne s potekom pogajanj, smo povprašali Pio Eberhardt, direktorico Corporate European Observatorya.
The debate that we have at the moment is not about who will renegotiate. That is clear in the treaties. EU, you know, European trade policy is EU competence. So it's for many, many years that you only have the European Commission at the negotiation table, no member states, but the member states are, of course, consulted. And this is not what the member states have a problem with. They are totally happy with that. What is discussed at the moment is what will happen at the very, very end when the negotiations are concluded in the ratification process. And there the debate is, will this agreement just have to be ratified by the EU member states and the Council and the European Parliament? That is already clear. Or will it also have to go to national parliaments? And this would be the case when you have in the agreement certain elements, it's really small elements, that are not yet EU competent.
Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike ne gre zamenjevati z bolj znanim nastajajočim tajnim mednarodnim sporazumom TISA. O razlikah in tudi podobnostih med obema sporazumama nam Eberhardova pove.
In one aspect the TTIP is much smaller because it is an agreement that is only negotiated between the EU and the US, while TISA is negotiated with quite a few countries. But on the other hand, TTIP is also much bigger, much, much bigger than TISA, because the TISA agreement deals with only one issue of international trade negotiations, which is the liberalization of services trade. So these are issues such as how, you know, what kind of rules can you still implement for foreign banks, this kind of stuff. And the TTIP is much bigger. It includes the liberalization of services sectors, but it is a full free trade agreement that also contains nearly 20 other chapters. So also it's about, tariff reductions for the trade in goods. It will include very far-reaching rights for foreign investors. It includes all kinds of processes that will lead to a deregulation in many sectors. So there are overlaps, they are a bit similar, but at the same time also pretty different.
Istočasno nas Eberhardova opozori, da je tekom celotnega procesa sprejemanja trgovinskega sporazuma prihajalo do lobiranj strani mednarodnih korporacij, ki so si želele mednarodni trgovinsko-investicijski sporazum po svoji meri.
It's already in the preparatory phase of the negotiations that big business has a very strong influence over the negotiations. They had very good contacts when the commission, thought together with the US, should we do that? What should be in an agreement? So already in the preparatory phase, there was a lot of corporate lobbying, and that of course determines the negotiation agenda.
Dvanajst držav članic Evropske unije je posvarilo poslovneže in gospodarstvenike o tveganem poslovanju z izraelskimi naseljenci, ki okupirajo ozemlje Gaze. Svarila vseh 12 držav so si medsebojno zelo podobna, pri čemer najbolj izpostavljajo pravno-formalna tveganja sklepanja poslov s tamkajšnjimi izraelskimi naseljenci. Med zaskrbljenimi državami se je med drugim znašla tudi Slovenija. O razlogih za slovensko svarilo gospodarstvenikom in poslovnežem smo povprašali ministra za zunanje zadeve v odhodu, Karla Rjavca.
Mi mislimo, da je to pravilno. Mi ne smemo dopustiti, da blagovne znamke gredo pod znamko Izraela, pa čeprav gre za izdelke, ki prihajajo iz Gaze. On Champs-Élysées, leave Paris in the morning
with TEE. Opozorila strani nekaterih članic Evropske unije so tokrat prišla neposredno po eni največjih izraelskih vojaških operacij na območju Gaze v zadnjem času. Države opozarjajo, da lahko zaradi možne kršitve človekovih pravic in svoboščin na tem območju v prihodnosti pride do mednarodnih sankcij. Rjavca smo zato povprašali, ali bi Slovenija podprla mednarodne sankcije proti Izraelu.
Poglejte, načeloma mi menimo, da ekonomske sankcije ne prinaša političnih rešitev. To vi poznate, ko sem bil minister za zunanje zadeve in smo obravnavali ekonomske sankcije proti Belorusiji, sem jaz pač nasprotoval temu, ker mislim, da z ekonomskimi sankcijami ponavadi trpijo ljudje in da je treba za razreševanje konfliktov najti politične rešitve. Tako da Načeloma smo mi proti ekonomskim sankcijami, ker smatramo, da potem so ljudje, v bistvu prebivalce, navad prikrajšeno. In enako je glede Ruske federacije. Vi veste, da smo imeli v zadnjem času tudi v Bruslju razpravo o tem, aby uvedali ekonomske sankcije proti Ruski federaciji, ampak mislim, da potem bi bili bolj prikrajšani rusko prebivalstvo kot pa ruska oblast. In mislim, da pri vseh sankcijah pridemo do tega problema. In zato smo na enem od svetov zunanjih ministrov, tudi na mojo pobudo, pravzaprav imeli eno splošno razpravo, ali so ekonomske sankcije sploh učinkovite, ker vemo, da jih je pa možno, tudi če so sprejete ekonomske sankcije, da se jih je možno izogniti in po drugih poteh pač prodajati to blago.
Evroobmočje bo po 1. januarju 2015 bogatejše za novo članico. Skupini 18 držav, ki uporabljajo skupno evropsko valuto evro in so članice Evropske monetarne unije, se bo tako pridružila še 19. Litva. Evropska komisija je namreč njeno pristopno prošnjo ocenila kot utemeljeno. Litva tokrat izpolnjuje vse zahtevane konvergenčne kriterije. Leta 2006 so ji prav ti povzročali precej preglavic, saj bila za voljo tedanje visoke stopnje inflacije njena prošnja za pridružitev monetarni uniji zavrnjena. Iz gospodarskega na spletno področje. Ameriški ponudnik spletnih storitev Google je umaknil več kot 70 tisoč povezav do različnih internetnih medijskih zapisov. Google tako želi pokazati, da spoštuje nedavno sodbo sodišča Evropske unije. Pred enim mesecem je namreč to sodišče odločilo, da mora ameriško podjetje ob morebitni zahtevi svojim klientom omogočiti tako imenovano pravico do pozabe. Številni mediji so zaradi tega že dobili obvestila, da so njihovi članki izuzeti iz zadetkov Googlovega spletnega iskalnika. Google sicer poroča, da je dnevno okoli 1000 zahtevkov za izbris zastarelih in nepomembnih informacij iz njihovega spletnega iskalnika. V isti sapi zagotavlja, da informacije niso izbrisane z svetovnega spleta, pač pa so le odstranjene iz njihove iskalne baze. Tovrstna interpretacija sodbe razumljivo najbolj jezi prav novinarje, saj so izmed vseh umaknjenih vsebin najbolj na udaru njihovi članki. Google zagotavlja, da bodo pri nadaljnem izvajanju odločitev Evropskega sodišča oziroma sodišča Evropske unije upoštevali tudi njihova mnenja. EPA novice je zbral in pripravil Martin Kovač.
EPA novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.